Dobrý deň, dobré ráno alebo dobrý večer podľa toho, kedy sledujete alebo počúvate náš Štvorkast. Dieťa a mobil. Téma často veľmi ostro a vášnevo diskutovaná. Kedy si dieťa ten svoj prvý mobil zaslúži a je to o tom, že si ho zaslúži? Ako ho viesť k tomu, aby ho zmysluplne a rozumne používalo? Ako ho pripraviť na nástrahy, ktoré skrýva virtuálny svet? O tom sa dnes budem baviť s dvomi školskými psychologičkami zo základnej školy s materskou školou v Trnave, Alexandrou Demeterovou a Martinou Chrenkovou. Ďakujem, že ste si našli čas a vítajte v našom Štvorkaste. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorá vzbudzuje rôzne vaše a existuje na ňu asi milión rôznych názorov, a to je dieťa a mobil. Skôr sa možno dostaneme k tomu, kedy dieťaťu mobil možno prvý zaostarať a ako ho najmä pripraviť. A ja keď som sa pripravoval na tento Štvorkast, tak som si spomenul na situáciu. Nedávno som bol na návšteve, kamarátová malá dcera, ledva chodí, ešte nerozpráva, už bola schopná pribatuliť sa ku konferenčnému stoliku, zobrať si telefón, odblokovať si ho, nájsť si fotky a pekne si posvajpovať medzi fotočkami, samozrejme nájsť tie svoje, a akože veľmi sa z toho tešila. To znamená, že tie deti vlastne prichádzajú do kontaktu s mobilom, dá sa povedať, že o mnoho skôr, než vôbec vedia, čo to je. Je to takto správne?
No, treba si povedať, že je to skrátka fakt, že veľná väčšina rodičov naozaj majú mobilný telefón, je súčasťou našich životov a je to skrátka fakt, že naozaj deti sú takisto súčasťou v podstate užívania tých mobilných telefónov. Nie len napríklad týmto príkladom, ktorý ste priniesli, ale aj tým, že rodičia fotia deti, zdieľajú ich na sociálnych sieťach, spoločne sa skrátka fotia, alebo natáčajú nejaké videá a dieťa sa tomu teší a tak ďalej. Takže ono je to fakt, ťažko sa k tomu vyjadruje, či to je správne alebo nesprávne. Nie je na to úplne jednoznačná odpoveď, že je to správne, nesprávne. Myslím, že to je mimo dobrého a zlého, je to proste fakt, že sa to teraz deje. To, čo si myslím, že asi je, alebo to, čo si ja myslím, že na čo vy rážete, alebo o čom vy v súvislosti s týmto uvažujete, je ten vzťah, ktorý si vlastne dieťa vytvára s tým mobilným telefónom už odmala. Áno, a to vlastne, aký to dieťa s tým mobilným telefónom má vzťah, tak na to majú vplyv práve tí rodičia. Rodičia uvádzajú dieťa do toho sveta digitálnych technológií a spôsob, akým to robia, tak ten aj ovplyvní potom, ako sa vlastne to dieťa k tým digitálnym technológiám bude stavať. Takže ak áno, do toho predškolského veku vlastne ten mobil môže byť pre dieťa iba zdrojom zábavy. Áno, zdrojom hien, to je časté, a no áno, vlastne tým zdrojom zábavy. Ale no, čo môže byť problém je, keď rodič bude chcieť v neskôršom veku, aby dieťa začalo brať ten telefón vážne, aby bolo schopné ho odložiť, aby sa skrátka, aby ste nakladalo nejako zodpovedne a vedelo sa vlastne naozaj seba regulovať vlastne užívanie tých technológií.
To často vidíme, že keď to dieťa robí zlobu alebo je unudené, tak čo robí rodič, vyberie ten mobilný telefón a v podstate dávno ho opustí nejaký YouTube alebo nejakú hru, ako ste spomínali, a hneď je pokoj.
Áno, v podstate my tiež vidíme, aj z praxe sa potvrdzuje vlastne to, že rodič je vzorom pre to dieťa absolútne vo všetkom. Či sa to už jedná ohľadom telefónu, alebo tým, ako spolu vlastne trávia čas. V podstate vidíme, ak sú napríklad rodičia športovci, často chodia von s tým dieťaťom, či už sa bicyklovať alebo na rôzne túry, tak to dieťa to považuje za bežné. Čiže pre neho nie je trávenie času doma za televízorom, prípadne s mobilným telefónom. A práve keď ten rodič je v podstate tak zvyknutý, že ten mobil nepustí z ruky, drží ho vlastne či už počas varenia hry alebo v podstate celého dňa, tak vlastne to dieťa to vidí doma a v podstate to, čo ono vidí doma, tak to považuje za bežné a normálne a tým pádom bude kopírovať správanie toho rodiča. Takže potom v podstate čím bude staršie, tým možno skôr sa bude dožadovať toho mobilného telefónu, tým možno viacej bude chcieť na ňom tráviť času, možno viacej bude si nastojiť vlastne na tých hrách a vlastne bude mať podstate rodič viacej práce s tým ho pripravovať na tento mobilný telefón.
Poďme teda k tej kľúčovej otázke. Kedy je čas u dieťaťa na prvý mobil?
A ja by som sa teda ešte, ja keď ešte môžem sa, by som sa k tomu vrátila, že keď ste by aj použili ten príklad toho predškolského dieťaťa, alebo teda predpokladám, že to bolo nejaké dieťa okolo 2 rokov, tak tam vlastne to, čo môže byť problémom, nie je úplne samotné to izolované, že si pozrie voláčo v telefóne, ale vlastne otázka napríklad práve toho vývinu dieťaťa, zdravého vývinu, keď je to, ten vývin ovplyvnený užívaním digitálnych technológií, ktoré môže byť nadmerné, alebo hej, otázka vývinu, alebo otázka vlastne zdravia, napríklad vplyv nadmerného užívania digitálnych technológií na spánok, vplyv nadmerného užívania na rozvoj pozornosti a tak. Takže toto som ešte k tomu chcela dodať, že to vlastne môže byť problém nielen izolovať to samotné, že dieťa niečo pozerá na tom telefóne, ale problém je vlastne toto, čo s tým vlastne prichádza, hej. No a ten čas na prvý mobilný telefón, nie je na to tiež jedno číslo, že tento vek je ten, kedy je ten správny čas, ale stretávame sa s tým, ale vlastne v praxi to vyzerá tak, že si rodič túto otázku pokladá správne, áno, je dobré, že nad tým rozmýšľa a začína si ju pokladať najčastejšie, lebo to vyplýva z aktuálnych potrieb toho dieťaťa, tej rodiny a nejakých okolností, áno. Takže povedzme si, že mobilný telefón, jeho hlavná úloha je komunikačná alebo nejaká pracovná úloha, hej. Takže keď rodič potrebuje komunikovať s dieťaťom na diaľku, keď už nie je také malé, že ho doprevádza, odprevádza zo školy, ale keď už sa stáva samostatnejšie, to býva najčastejšie ten prechod z prvého stupňa na druhý stupeň, tak vtedy je na mieste, že si rodič pokladá tú otázku, že možno je už čas na ten prvý mobilný telefón. Chcem byť v kontakte s dieťaťom, chcem ho skontrolovať, keď príde domov, alebo keď teda chodí na krúžky, chodí sám a tak ďalej. Ja chcem mu teda dať aj tú možnosť, aby dieťa mohlo skontaktovať toho rodiča, keď potrebuje, keď má nejakú núdzu, alebo keď sa niečo deje.
Na to asi stačí taký ten obyčajný nejaký tlačidlový telefón, že?
Určite na to, ak je tá potreba toho rodiča, na začiatku je tá potreba komunikačná, tak na to stačí tlačidlový telefón alebo nejaké smart hodinky, nejaké takéto zariadenie, lebo tá potreba toho dieťaťa a toho rodiča je komunikačná, aby spolu komunikovali. Je dobré sa vlastne pri výbere akýchkoľvek digitálnych zariadení, ktoré si zabezpečujú do domácnosti alebo do rodiny, premýšľať nad tým, na čo nám vlastne majú slúžiť a podľa toho si voliť.
Kedy potom naopak nastáva čas možno na ten smartfón? To znamená, že už je to predsa telefón, ktorý má viac funkcií, povedzme, je už pripojený na internet alebo možno v tom menšom veku aspoň na Wi-Fi, už sú tam možno nejaké sofistikovanejšie hry a samozrejme aj ten internet.
No v podstate to vyplýva opäť z tej potreby. Keď už vlastne dieťa prichádza do toho veku, že reálne ten smartfón potrebuje vo svojom každodennom živote na nejakým spôsobom ho v podstate využívať. Pokiaľ ide iba o to, že v podstate príde zo školy a povie, môj spolužiak má super telefón, na ktorom má perfektné hry a chcem to aj ja, tak v podstate našou úlohou ako rodiča je sa zamyslieť nad tým, že táto potreba nie je úplne nutná, že ju potrebujeme v podstate naplňať. Pretože takéto potreby, ktoré majú deti napríklad sa hrať, tak tie vieme nahradiť napríklad spoločným rodinným tabletom, kde lepšie vieme v podstate odsledovať tú manipuláciu dieťaťa s tým telefónom. To znamená, že máme oveľa väčší dohľad nad tým, ako s ním manipuluje, čo tam vlastne v skutočnosti robí. Keď má dieťa smartfón pri sebe v podstate celý čas, prípadne má ešte aj prístup k internetu, tak tam už v podstate hrozia nejaké ďalšie hrozby, na ktoré v podstate nemáme úplný dohľad a treba ich riešiť ešte dávno predtým, než mu ten smartfón v podstate dáme do ruky.
Presne k tomu som smeroval. Ako pripraviť dieťa na to, že teraz dostaneš telefón, takto sa máš správať, takto ho máš využívať?
Tak vlastne príprava je dlhodobá a v podstate nedá sa to povedať jednoznačne tak, že dajme tomu rok pred tým, ako chceme dieťaťu zabezpečiť, teda zabezpečiť ho mobilným telefónom, tak vtedy sa zamýšľame nad prípravou, ale vlastne tá príprava vyplýva už z toho nášho spoločného rodinného života, lebo dieťa vidí, ako my s ním manipulujeme, ako sme už spomínali, tak preto dieťa sme vlastne my tým vzorom. To znamená, že ono nás sleduje, či v podstate držíme mobil, keď spolu obedujeme, či ho prehnane používame niekde na výlete a všetko si vlastne zaznamenávame a fotíme, alebo či naozaj ten mobil vytiahneme vtedy, keď potrebujeme niečo vybaviť, keď to je niečo v podstate dôležité, keď chceme pozrieť cestu, kam máme ísť. To znamená, že to dieťa už v tom prostredí vyrastá dávno predtým, než ten svoj prvý telefón vlastní. Takže prípravu v podstate zahŕňa celé to obdobie, dokým vlastne to dieťa dostane svoj prvý telefón a v podstate mali by sme sa už počas tohto obdobia s ním rozprávať, na čo ten telefón využívame, prípadne môže ono byť súčasťou toho používania či už nášho mobilu alebo nejakého spoločného rodinného tabletu. To znamená, keď používame napríklad spoločný rodinný tablet, tak v podstate byť s ním pritom, byť vlastne spoluúčastný na tom používania manipulácií toho tabletu, takže vlastne to dieťa má tú oporu, vie sa na niekoho obrátiť a v podstate si tým aj tak kontrolujeme, ako s ním vlastne narába a či tam nedochádza k nejakým rizikám.
Mal by rodič rozmýšľať nad tým, že si napríklad nainštaluje nejaká aplikácia alebo jednoducho bude mať kontrolu nad tým, ako ten mobil dieťa využíva? A poviem to takto, do akého veku je to vôbec možné, lebo asi v nejakom, povedzme, tínedžerskom veku už asi dieťaťu začne vadiť, že pod takouto silnou kontrolou a môže to dopadnúť aj inak teda.
Ja si myslím, že vlastne tieto rôzne nejaké aplikácie alebo programy ochranné neprichádzajú vlastne, nemali by prichádzať vlastne do domácnosti až vtedy, keď dieťa dostane smartfón. Dieťa sa vlastne s týmito nejakými ochrannými stratégiami alebo aplikáciami môže stretať už pred tým, keď ich rodič inštaluje napríklad do toho rodinného počítača, do toho rodinného tabletu alebo do vlastného telefónu a môže vlastne informovať to dieťa, že na toto a toto slúži, toto a toto vlastne nás môže v tomto ochrániť, kvôli tomuto toto máme. Áno? Takže keď pred tým ešte, ako dieťa dostane svoj smartfón a majú domáci počítač alebo domáci tablet, tak už vtedy tam vlastne môžu mať nainštalované a bolo by vhodné, aby mali nejaké vlastne ochranné prostriedky, či nejaké proste blokery, alebo už len aj antivírový systém. A už pritom môžeme vlastne to dieťa vzdelávať v tom, ako sa vlastne chrániť a prečo je to dôležité. Čo sa týka, vy sa pravdepodobne pýtate na nejakú rodičovskú kontrolu, na nejaké limity a dokedy to vlastne dieťa rešpektuje. No, určite je spočiatku vhodné vlastne niečo takéto mať, keď, no áno, určite to je vhodné. A je vhodné opäť to dieťa informovať. Nemalo by to byť niečo nové. Malo by to byť niečo, čo dieťa už pozná z iných zariadení. Tým pádom to nebude vnímať ako jediné jeho trest, alebo iba jeho obmedzenie. Takže ak to nebude nové, oveľa ľahšie to dieťa bude prijímať. A dokedy to bude akceptovať, s kolegyňami si povedali, že môže to akceptovať aj dlho, ale ak bude mať čo skrývať, tak môže začne bádať, áno? Ale, no. Viete, dieťa ako dospieva, tak samozrejme má nárok na svoje súkromie a nie je predsa cieľom rodičovstva sledovať dieťa dokedy, hej? Cieľom rodičovstva, lebo myslím, že hlavným zámerom každého rodiča je pripraviť dieťa na to, aby sa vedelo správať spoľahlivo a zodpovedne, vedelo sa dobre rozhodovať, vedelo zvažovať vlastne okolnosti, vedelo zvažovať svoje následky svojho správania a tak ďalej a tak ďalej. Tak ako to je v bežnom živote, takisto rodič nedohliada, nesleduje ho, keď ide na ihrisko, nesleduje ho neustále.
No ako kto?
Ako kto, ale tiež dokedy to chceme robiť. Áno, chceme vlastne pripraviť dieťa, aby mohlo sa spoľahlivo a zodpovedne vlastne správať v tom reálnom svete a takisto vlastne ho chceme pripravovať na to, aby sa vedel spoľahlivo a zodpovedne správať aj v tom online svete. Preto, keď už zvažujeme, alebo tá príprava dieťaťa na ten smartfón by mala zahŕňať aj to posúdenie vlastne toho, že či to dieťa je dostatočne spoľahlivé, že či to dieťa je dostatočne zodpovedné, že či vie vlastne zvážiť následky svojho správania. My už s ním máme nejaké skúsenosti aj z iných situácií a vieme, ako ich riešiť, či je zvrklé, či sa vie seba regulovať, či je nejako impulzívne nejako reaguje. Toto sa všetko môže premiestnúť aj na ten online svet, kde môže impulzívne niekomu niečo napísať, niečo niekde zverejniť, ale už to nejde stiahnuť späť. Takže aj toto by malo toto by proste malo hrať rolu v tom rozhodovaní, či to dieťa môže alebo nemôže ešte vlastniť smartfón. Ak nie je natoľko to zodpovedné, tam by nemalo byť hodné, aby už dieťa vlastnilo vlastne smartfón a širokú sieť sociálnych sietí.
My sme sa dnes bavili o tom, že deti skutočne vyrastajú s technológiami v mnoho väčšom rozsahu ako ich rodičia, a teda úplne nepredstaviteľné ako ich možno starí rodičia. Predsa len, keď príde ten smartfón, o chvíľu príde niečo, na čo možno to dieťa nie je pripravené, a to je ten, nazvime to, že sociálny online život. Veľmi často deti si urobia aj fejkové, falošné profily na sociálnych sieťach, kde obídu nejaký limit, ktorý tam je. Ale je to niečo, čo je pre nich predsa len nové. Brať sa či už s vlastnou virtuálnou identitou, alebo aj spoznávanie v podstate nejakých iných virtuálnych iné virtuálne identity ľudí, s ktorými sa stretáva iba online. Ako s týmto pracovať a kedy s dieťaťom začať hovoriť o tom, že nie všetko je na tom internete tak, ako to na prvý pohľad vyzerá?
No v podstate dieťa sa primárne nerodí s tým, že dokáže predvídať ako úmysly v podstate iných ľudí. Takže ako všetci vieme, deti bývajú v podstate naivné veľmi dlhú dobu, to znamená, že sú dôverčivé, berú si cukríky od cudzích ľudí a oni vlastne aj na tomto prostredí internetu môžu dôverovať. Častokrát vidíme, že dôverujú tým cudzím ľuďom. Nevedia si predstaviť, že to môže byť nejaký vlastne starý pán, ktorý má fotku dieťaťa, ktorý sa vlastne chce s ním iba kamarátiť. Takže v podstate preto má zmysel, že sociálne siete majú nejaké obmedzenie. V podstate väčšinou to býva do tých 13 rokov. A my vlastne tiež upozorňujeme na to, že má to svoj zmysel, má to svoje opodstatnenie a teda neodporúčame, aby sa vlastne deti príliš skoro veku prihlasovali na tieto sociálne siete, pretože aj to ich rozmýšľanie o tom, že moje morálne zásady nemusí mať aj cudzí človek, alebo moje hodnoty, ktoré ja vyznávam, môže mať niekto iný. Takže vlastne ono v podstate, keď sa chceme baviť o nejakom veku, tak toto nadobúda v nejakých tých 11 až 12 rokov. Takže vlastne dovtedy je plne dôverčivé cudzím ľuďom a absolútne si nevie predstaviť tie dôsledky používania tých sociálnych sietí a v podstate na to by tam mali byť rodičia, ktorí na to dokážu dostriehnúť a ktorí vlastne mu to.
Ako to takému dieťaťu vysvetliť? Ako mu to jednoducho povedať vzhľadom na to, že tá mentálna výbava asi nie je ešte úplne takáto dieťa nie je dostatočne dozreté na to, aby to chápalo tak, ako to chápeme my dospelí.
Ja si myslím, že cesta je vlastne rozprávať sa s tým dieťaťom o tej jeho potrebe, čo vlastne ono potrebuje, lebo dieťa príde s tým, že chce sociálne siete, ale je vhodné sa s tým naozaj o tom rozprávať, nie zmietnúť zo stola, ale zaujímať sa o to, čo vlastne potrebuje. Deti dospievajúci potrebujú sociálne siete, aby nadväzovali tie kontakty vlastne, alebo boli v nejakom kontakte s tými kamarátmi. Ale na to reálne stačí nejaká komunikačná aplikácia, nemusí mať niečo široký profil na Instagrame, alebo na Facebooku, alebo niečo iné, áno. Môžeme vlastne byť ústretí a hľadať nejaké spoločné komunikačné siete, prostredníctvom ktorých bude komunikovať vlastne s kamarátmi, ktorí sú reálni. To je v poriadku, lebo na to môže aj na tým môže mať dohľad aj ten rodič a nie je úplne hneď dôvod na to zabezpečovať mu ten profil. Je vhodné sa opýtať na to dieťa, že kvôli čomu vlastne toto potrebuje, alebo čo vlastne sa deje, keď potrebuje tento profil a môžeme sa dozvedať množstvo vlastne z toho sociálneho života toho dieťaťa, môžeme sa veľa dozvedať vlastne o tých jeho kamarátskych vzťahoch, možno sa niektorí rodičia dozvedia, že má problém vo svete kamarátskych vzťahov, ale tým pádom ten rodič môže pomáhať práve v tomto skutočnom živote, áno, práve v týchto skutočných vzťahoch. A bude mať dieťa dostatočne dobre nasýtené vlastne tie potreby kamarátskych a vesnických vzťahov v reálnom živote, tak by nemala byť až taká veľmi urgentná potreba príliš v skorom veku si zakladať sociálne siete a nejakým spôsobom tam prezentovať svoj život.
Hovorí sa, že to trvá niekedy týždne, kým dieťa, keď sa dostane poprvýkrát slobodne samo na internet, práve často aj prostredníctvom mobilného telefónu, sa dostane do kontaktu s nejakým patologickým obsahom, napríklad s pornografiou. Ako na toto dieťa pripraviť, že jednoducho ten internet obsahuje aj taký typ obsahu, pri ktorom sa asi nebude cítiť vo svojom veku úplne komfortne?
No v podstate my tiež sa snažíme apelovať hlavne na ten vzťah medzi rodičom a dieťaťom, ktorý by mal v podstate byť založený na dôvere a aby vlastne dieťa sa nebálo a nehambilo obrátiť na tých rodičov, pretože my v podstate nevieme si predstaviť, ako skoro sa dostane k takémuto patologickému obsahu. A vlastne vyplýva to aj z praxe, že tie deti sa dostanú k takémuto obsahu oveľa skôr, ako si my myslíme. Uh-huh. To znamená, že to môžu byť týždňa v podstate. Uh-huh. Nemusí to prísť, dajme tomu, o pol roka. Takže aj v podstate my ako dospelí by sme nemali byť voči tomu naivní, že to dieťa má v podstate nejaké obmedzenia, ktoré sme ho my nastavili a na základe tých obmedzení sa k takémuto obsahu nevie dostať. Takže áno, vie sa dostať, príde to oveľa skôr, ako predpokladáme a v podstate dôležitá je tá príprava. Ako sme už spomínali, ten dôverujúci a rešpektujúci vzťah k tým, že vlastne dieťa nezosmiešníme alebo napríklad nebudeme ignorovať jeho otázky, lebo to sa častokrát stáva, dieťa je zvedavé, pýta sa a rodič si chce v podstate ušetriť čas, povie, lebo som povedala a je dodiskutované.
A v takýchto prípadoch robiť ten rodič, povedzme, že prevenciu, že jednoducho vieme, že niečo takéto skôr či neskôr nastane, tak radšej o tom budem s dieťaťom hovoriť skôr, než povedzme takýto obsah objaví, aj keď to pravdepodobne bude pre toho rodiča ťažšie a možno že aj trápnejšie.
Ale práve, ono sa nedá pripraviť na každú jednu sociálne patologickú situáciu, s ktorou sa dieťa môže stretnúť, lebo ich je nesmierne veľa a naozaj môže byť nekonečné množstvo, s čím sa môže stretnúť. Ja si myslím, že ešte predtým, ako dieťa dostane smartfón, alebo sa bude zaujímať, alebo keď sa začne zaujímať tie sociálne siete, tak je vhodné sa s ním rozprávať o tom, čo sa tam všetko ešte môže diať. Že to môže byť aj toto, takéto pozitívne, ale môže to byť aj takéto negatívne. Môže samozrejme vymenovať alebo povedať niečo, že áno, deje sa napríklad to, že nie každému, kto má takýto profil, môže veriť, že ho naozaj má. Nemusí to byť naozaj ten človek, za ktorého sa vydáva. Môžu tam byť vlastne nejaké videá, ktoré ti nemusia byť príjemné. Môže to byť... A nemusíme úplne menovať, ale môže byť videa, ktoré sú ti nepríjemné, ktorým nerozumieš, lebo to môže byť videa so sexuálnym obsahom, s násilným obsahom, necenzurované násilné videa, ktorým sa môže dostať. A je vhodné povedať, že môžu tam byť aj nepríjemné veci, tak ako vonku na ulici, môžeš vidieť niečo, čo ti je nepríjemné. A je dôležité, takisto ako povedala kolegyňa, neustále dávať tomu dieťaťu možnosť, že ten rodič tam je pre neho, že je tam na to, aby mu pomohol, keď čelí nejakému obsahu, s ktorým si nevyradia, je nepríjemný, je tam na to, aby proste vyriešil niečo, do čoho sa to dieťa dostane, lebo sa naozaj môže stretnúť s nejakým obťažovaním, alebo aj to, že mu tam vyskočí nejaké okienko, ktoré má niečo odsúhlasiť. A je lepšie, keď aj s niečím takým za tým rodičom príde a ten rodič to pozrie, či to odsúhlasenie, napríklad číslo kreditnej karty alebo niečo takého, je v poriadku alebo nie je v poriadku. Môže to byť odtiaľ to až po tieto závažnosti.
Uh-huh. Pomaličky, ale isto sa nám blíže Vianoce, keď sa to nezdá, lebo ešte stále máme relatívne pekné teplé dni. Nápadá mi, samozrejme nie iba v súvislosti s Vianocami, taká otázka, je mobilný telefón dobrý darček? Je to odmena za niečo? Ak toto urobíš, alebo ak naopak nebudeš robiť toto, tak dostaneš za odmenu lepší mobil?
Zo svojho osobného pohľadu chcela vlastne poukázať na to, že to, aký vzťah naozaj to dieťa bude mať tomu mobilu, určujú predovšetkým rodičia. Určujú to aj tým, aký rodičia majú vzťah k svojmu mobilu. Takže ak máme rodiča, ktorému veľmi záleží na tom, aby mal neustále nejaký nový model nejakého telefónu, aby mal takýto krásny obal, alebo veľmi na tom záleží na tom mobilnom telefóne a je to taký artefakt, ktorý je nejako dôležitý, pretože je niekedy dôležitejší než to dieťa samotné, tak bohužiaľ nepriamo to dáva vlastne ten mobil na piedestal alebo na takú vyššiu hodnotu, než by podľa môjho názoru v skutočnosti mal mať, pretože ten mobil je vlastne niečo, čo nám má slúžiť, predovšetkým na tú komunikačnú rolu alebo pracovnú rolu, alebo aj zábavnú rolu alebo nejakú sebarealizáciu, hej, ale nemalo by to byť proste na takom piedestáli. A keď rodič vlastne bude ten mobilný telefón dávať na tú rolu, že to je niečo výnimočné sa svojím správaním alebo aj tým, že to vlastne bude slúbovať dieťaťu ako darček, tak vlastne dáva tomu hodnotu, ktorú sa vôľne nie je až taká zdravá a s ktorou potom neskôr môže mať problém, pretože naozaj to dieťa sa k nemu bude vzťahovať ako k niečomu, čo je čo je nenahraditeľné, čo je veľmi dôležité a nemusí to tak byť.
Ale teda povedz ešte. Tak ja by som ešte dodala vlastne, keď sa napríklad bavíme o tom telefóne ako darčeku, to znamená ako forma odmeny za nejaké správanie, či už sú to dobré výsledky v škole, tak my sa na to v podstate pozeráme z takého hľadiska, že čo sa stane potom, keď reálne za to vysvedčenie dieťa ten telefón dostane. Jeho tá potreba bude naplnená, v podstate splní aj našu potrebu, lebo my sme vlastne prejavili našu žiadosť, aby malo dobré známky a teraz nastane situácia, dieťa malo dobré známky, dostalo telefón a čo potom? Viete, že v podstate, čo ten nasledujúci školský rok, budeme musieť rozmýšľať nad nejakým lepším telefónom, prípadne nad nejakým iným zariadením, napríklad PlayStation a tak ďalej, že budeme posúvať tie hranice ďalej a ďalej. Takže my vlastne zastávame v podstate ten názor, že tá motivácia primárne, napríklad keď už sa bavíme o tých dobrých známkach alebo nejaké dobré správania, by mala od toho dieťaťa vychádzať v podstate zvnútra, aby bolo zvnútra motivované a v podstate vychádzalo to aj z tej rodiny, z tých hodnôt do rodiny a aby vlastne sa správalo v súlade s tým, že odo mňa sa vlastne žiada to, aby som bol v podstate usilovný a zvedavý, aby som vlastne bažil po tom vzdelávaní a nie aby bol môjim výsledkom v podstate samej jednotky alebo nejaké dobré vysvedčenie.
Otočím tú otázku možno naopak. Je vhodným spôsobom prestania, povedzme to, že rodič povie, že ak si neopravíš známku, alebo ak proste budeš zlý, zlá, tak ti ten telefón zoberiem, alebo vypnem doma Wi-Fi, alebo nezaplatím ti dátový paušál. Je vhodné takto deti naopak trestať?
Ja by som vlastne k tomu povedala, že zase sa treba vrátiť k tomu, k tej primárnej potrebe, kvôli ktorej to dieťa ten telefón má. Je to komunikačná rola a má nárok a potrebu vlastne mať ten telefón takisto ako my, aby sme mohli komunikovať a dohľadať si informácie. Je to niečo, čo to dieťa potrebuje a preto ten telefón vlastne zabezpečíme. Ja mám ešte, mohla by byť cesta, ak chce dieťa napríklad, dajme to už, keď chce napríklad smartfón a vieme, že je na to pripravený, je jasné, že to je finančne nákladnejšia položka, tak kľudne môže byť aj cesta, aby dieťa participovalo finančne, napríklad z vreckového, na to, aby si mohol dovoliť nejaký iný telefón alebo taký smartfón telefón s nejakými väčšie, širšími aplikáciami, tak aj to môže byť cesta a môže si ho teda aj trochu viacej vážiť. Ale vlastne podľa môjho názoru, ako obmedzovať telefón, ktorý má slúžiť na niečo, na čo sme ho vlastne zakúpili, lebo ten rodič nezakúpuje ten telefón, nemal by, alebo nezakúpuje ten telefón kvôli tomu, aby mu dal proste nekonečné množstvo možností na hry a na nejakú sebarealizáciu v sociálnych sieťach, áno. Tá primárna potreba toho rodiča je predsa to, aby dieťa malo ako komunikovať, malo si ako dohľadávať informácie a používať to konštruktívne. Takže obedať ho práve o toto možnosť je čiastočne nekonštruktívne, ale zároveň, ak teda to, čo sa rodičovi napríklad nepáči, alebo to, čo je vlastne problém, napríklad, že si dieťa nesplní úlohu, práve kvôli tomu, že strávil čas na mobile, hej, alebo na tablete, alebo na niečom, tak je dobré to vlastne nekomunikovať, že vzhľadom na toto, že si teraz strávil 3 hodiny na mobile, nespravil si toto a toto a kvôli tomu sa stalo toto a toto, tak vtedy to je na mieste povedať, že obmedzíme teraz tento tvoj čas na tomto mobile, obmedzíme tento tvoj čas na tom tablete alebo pri tejto hre, pretože kvôli tomu nemáš za to času, aby si urobil projekt alebo aby si urobil nejakú domácu prácu, ktorú od teba požadujem. Hej, vtedy to má zmysel, ak sa to dáva do súvisu. Ale povedz ešte ty.
No v podstate ja nadviažem teda na kolegyňu. Pri tých, ak už teda dieťa chceme trestať a vlastne vyjadriť nejaký nesúhlas s tým jeho predošlým správaním, tak v podstate ten trest by mal byť ako keby logickým následkom toho predošlého správania dieťaťa. To znamená, ak je lepšia forma trestu, ak spájame v podstate to, že dieťa, ako už bolo povedané, že dieťa si nesplnilo domácu úlohu na základe toho, že malo obmedzený čas kvôli tomu, že bolo na telefóne a vlastne dôsledok toho jeho správania je mu ho zakázať na nejaký čas, kým si napríklad tú známku opraví, tak to je v podstate relevantné, lebo je to vlastne logický následok toho správania. Ale pokiaľ by to bolo vlastne následok správania napríklad, že dieťa nevyniesie smeti alebo proste nejakým spôsobom neparticipuje na domácich prácach a, alebo sa vlastne previní nejakým iným spôsobom a zakážeme mu ten telefón, tak v podstate aj to dieťa postráda ten zmysel toho a ten súvis, že vlastne prečo mi je zakázaný telefón, keď vlastne ono sa nejako neprevinilo v súvislosti s tým telefónom. Takže tieto vlastne tresty by sa vo všeobecnosti nemali priklápať na nejaké iné veci, ktoré s tým nesúvisia. Vždy by to malo byť dieťaťu vlastne logicky odôvodnené, aby ono chápalo, prečo vlastne ten trest dostalo a logicky ono pochopilo, prečo jeho správanie prinieslo takýto následok.
Aby sme nekončili trestom, aby sme dneska nehovorili iba o tých negatívach, o ktorých sme sa, myslím, že bavili veľkú časť dnešnej epizódy. Možno úplne na záver, čo je podľa vás naopak pozitívom, ak dieťa ten mobilný telefón má, ak ho rodič naučí s tým správne narábať, a myslím teraz správne sa skôr správať v tom virtuálnom svete alebo pri používaní toho mobilného telefónu. Čo naopak môže takáto technológia dieťaťu doniesť pozitívneho?
Tak v podstate nemôžeme teraz sa najmne tváriť, že tieto mobilné technológie alebo hoci aké iné digitálne zariadenia nie sú plnohodnotnou súčasťou našich životov a v podstate vidíme ten progres, že to bude vlastne sa už iba nabalovať, budú sa rozširovať tie možnosti. Takže za nás v podstate je to nezatvárať predtým oči a vlastne dbať na tú dôkladnú prípravu a v podstate nie je, ako už aj kolegyňa spomínala, nie je vlastne našim cieľom to dieťa pripraviť na každú z tých konkrétnych na každé z tých konkrétnych nebezpečí a vlastne prediskutovať každú konkrétnu vec. Proste podstatou je, aby to dieťa bolo vybavené nejakým balíčkom zručností, ktoré ono si vlastne celý ten život poniesie a či už sa to týka technológie alebo aj nie, aby sa v podstate vedelo obrátiť buď same na seba a keď sa nebude vedieť dať rady, tak aby malo tú podporu a to zázemie, že sa vie obrátiť na tú svoju rodinu.
Je teda, ešte keď to môžem doplniť, tak tie digitálne technológie prinášajú množstvo vlastne pozitív a množstvo výhod, kvôli ktorým ich aj my využívame. Využívame ich na zisťovanie rôznych informácií, na rozširovanie vedomostí, na komunikáciu. A toto všetko, vlastne z tohto všetkého môže ťažiť aj to dieťa. Navyše existuje naozaj veľké množstvo veľmi užitočných aplikácií, aj napríklad na rozširovanie vedomostí, aj na tréning rôznych praktických zručností, ako je kritické myslenie alebo plánovanie a tak ďalej. Takže naozaj tie výhody majú tie digitálne technológie, veď všetci dospelí, alebo veľká väčšina dospelí ich naozaj využívajú, takže nie je úplne na mieste si hovoriť, že deťom to zakážeme, áno. Ale zase má to aj tú opačnú stranu, ktorú mnohí dospelí s ňou vedia narábať. Ale takisto, keď sa bavíme o tom, akým spôsobom deti na to pripraviť, tak myslím to, že ani dospelí a teda rodičia by nemali nejako zaostávať a mali by aj oni seba naďalej vzdelávať a vystavovať sa nejaké sebareflexie, či dostatočne dobre rozumejú vlastne tomu, čo sa deje, že či majú dostatok informácií, že čo všetko v podstate ten digitálny alebo ten online set môže ponúkať a aké nástroje tam vlastne môže byť a ako sami sa tomu vedia brániť. Takže keď sa rodičia budú naďalej posúvať, tak budú aspoň trošku dobiehať tie deti, lebo tie sú vždy ďalej.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Myslím, že dnešná epizóda Štvorkastu bola určite plná hodnotných informácií. Verím, že pomohla aj vám možno pri tom, ako pripraviť vašich predškolákov alebo školákov na prvý mobilný telefón alebo na prvý smartfón. Ďakujem, že ste boli s nami a teším sa čoskoro. Dovidenia a do počutia.